halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ti toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 18-ka bisha January sanadka 2015. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdisandheere.
aab shariif sayid cali shariif nuur ow aamin ayaa maxaa lahay idaacad almaqrib asoo salaad maxaa lahay maqribka imaamka ahaa oo masjid kusoo dufiyey dad aan la aqoonin oo maxaa lahay meel ay kasocdeen aad soo dufisay iyo sabab maxaa lahay ku dilay maxaa lahay salaadii maqrib kadib.
kaasi waxa uu ahaa saalix shariif sayid cali oo aabihii habeenkii xalay ahaa lagu dilay magaalada baydhabo. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
dibad anaadee xaflad ka socota gobolka minnesota ay leeyihiin jaaliyadda ree jabuuti. waxaad kaloo maqli doontaan xuska sanad guurada martin luther king oo ah ninkii u doodi jiray xuquuqda madaniga ee dalka maraykanka oo isniinta britain la xusayo. marka horese warkii caalamka.
dowladda waddanka belgium ayaa ciidamo tiro badan oo militariya soo tubtay jidadka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. waana markii ugu horreysay taariikhda waddankaasi muddo 10 sannadood ah ee ay sidaasi dhacdo. waxaana dowladdu sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday inay adkayso ammaanka goobaha ay leeyihiin dadka yuhuudda iyo meelaha laga shaki qabo inay bartilmaameedsan karaan argagixisadu. booliska dalkaasi belgiumka ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba ku howlanaa howlgallo ay ku baadi doonayaan dadka la tuhunsan yahay. waxaana maalintii khamiistii ay ciidamada ammaanku 2 qof ku dileen magaalada brussels, iyaga oo sheegay in dadkaasi la tuhunsan yahay in ay ku guda jireen amaba ay abaabulayeen weerar argagixiso.
isniinta berita oo ay taariikhdu tahay 19-ka bisha January waxaa ku beegan markii la xusayay dhalashada martin luther king oo ahaa ninkii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka maraykanka u doodi jiray. maalintaasi waa fasax guud ahaan hay-adaha dowladda dhexe, waxaana ay dadku ka fadhiyaan shaqooyinka. hase yeeshee, sannadkan waxay munaasabaddaasi kusoo beegmaysaa iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay dhaceen dilal dad madow loogu geystay magaalooyinka ferguson ee gobolka missouri iyo gobolka iyo aydhaahda magaalada new york ee gobolka new york, arintaas oo dood badan ka dhex dhalisay dalka maraykanka marka laga hadlayo dhinaca xuquuqda madaniga ah.
bob francis ayaa socdaalkii dalka filibiin waxa uu ku tegay magaalada tacloban sabtidii shalay isagoo booqanaya dadkii ka badbaaday duufaantii tyfuun hayen ee burburisay gobolkaasi bishii noofembar ee sannadkii 2013. duufaantaasi oo ay ku dhinteen 7,350 qof iyo tiro intaasi ka badan oo la sheegay in la waayay meel ay jaan iyo cilib dhigeen. bobka oo gashan dharka roobka ayaa la hadlayay 150,000 oo qof oo isugu soo xoomay meesha uu boobku taagnaa, iyagoo oo tubnaa barxad roob badani uu ka da-ayay dabaylana ay ka jireen. waxaana hadalka boobka ka mid ahaa in uu sheegay in dad badan oo idinka midihii waxaad weydeen wax kasta, mana garanayo waxaan idin idhaahdo, balse waxa uu yidhi ilaahay ayaa idin kaalmayn. waxaa keliya oo aan idiin qaban karaa, ayuu yidhi, waxay tahay inaan aamuso oo aan idinla lugeeyo aniga oo qalbi ahaan u dareemaya kana murugaysan wixii dhacay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaa xalay lagu dilay sheekh caan ka ahaa magaaladaasi iyo gobollada ku hareereysan. sheekhana lagu magacaabo shariif sayid cali shariif nuurow aamin ayaa la sheegay in dad hubaysan oo aan la aqoonsan ay toogasho ku dileen xilli uu ka soo baxay salaadii maqrib kuna sii jeeday gurigiisa. haddaba sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonkii magaalada baydhabo kula xiriirtay wiil u dhalay oo la yidhaahdo saalix shariif sayid cali oo ka warramaya sidii uu dilku u dhacay.
inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. aab shariif sayid cali shariif nuur ow aamin ayaa maanta maxaa lahay gacanka xag daran ay dishi ayaa maxaa lahay bacd almaqrib asoo salaad maxaa lahay maqribka imaamka ahaa oo masjid kusoo dafiyey ayaa kadib maxaa lalahay dad aan la aqoonin oo maxaa lalahay meel ay ka socdeen ay soo darsatay iyo sabab maxaa lalahay hadda sheekhan shariifkan ay ugdaagsadaan aan la ogeyn ayaa maxaa lalahay kusoo dhexaysa masaajidka iyo gurigiisa maxaa lalahay meel dhow guriga ku dilay maxaa lalahay salaadii maqrib kadib ina lilahi waina ilahi raajicuun waa geeri aada maxaa lalahay nooga nixisay
ayahay. Marka Shariif, markuu aabaha salaadii maqrib ka soo baxay ma isaga soo tukiyey mise masjidka wuu kusoo tukaday oo wuu ka soo baxay?
Walaalay Shariifku wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn maxaa lalahay Soomaaliya, gaar ahaan hadda magaalada Baydhabo wuu joogay. Marka hadduu masaajkasi jooga asaa imaamka ahaa, mar walba oo masaajka usoo gala asaa la horumarinaya. Ay masaajid halkali hal masaajidna ma ahelna, ay masaajid maxaa lalahay markaas Shariifku uu joogo waa takriiman wa tashriifan lahu. Dadki maxaa lalahay Shariif salaad naga bixay dhihi jiray, marka salaadii maqrib asaa soo dukiyey masaajidka imaamuu ka ahaa. Marka ma naqaano maxaa lalahay dadkan hadda
waan gartay marka
dilaan
waa tahay. Marka bal iga waran sidee wuxuu gaareen, maxaa lagu dilay, hubka lagu dilay nooc mu aha, ma quri baa lagu dilay mise midi?
Walaalay hadda intaan hadda maxaa lalahay aan ka aragnay labo xabadoodaa ku dhacday, mid dhegta igu dhacday maxaa lalahay iyo mid naaska maxaa lalahay ku aadkiisa. Marka labadaas xabadood uu aabuu dhintay maxaa lalahay ilaahay maxaa lalahay qadar ilaahay uu ku dhintay. Insaan wax uu diri kare malaha, laakiin qadartii ilaahay aan la dhaafi karin. Oo ilaahay jalla wacala wuxuu leeyahay laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun, qofka xilliguu dhiman lahaa mana laga horumarinayo mana laga dibmarinayo, laakiin saacaddii maxaa lalahay sabab unbay marn ahaayeen dadka maxaa lalahay aaba dilay.
Waa gartay
marka anagana
waatay marka cid arkaysay ma jirtaa markii shiikhu isagoo socda xabadda lagu furayay.
Wallahi walaalay dadkan maxaa lalahay ma hadda qof dhihi karto maxaa lalahay qof shiluu ahaa iyo qof shiluu ahaa ma jirto.
Maya tiradooda xataa ma la arkayay
yaala inay ahaayeen unbaan dareemi karnaa, wax kale hadda aan ka ognahay malaha. Anaga
maxaa tuhunsan tihiin, maxaa
tuhunsan siyaasadahan isdiidan mekasaraa ma lahayn qof wadaad oo bis masaajidada maxaa lalahay muxaadaraadka diiniyad soo jeedinayo maxaa lalahay markii masaajid la furaayo maalintooda ugu dambeysay masaajidka jaamaca Baydhabo weyn markii la furaayo culimadii maxaa lalahay hormuudka ka ayagu ka mid ahaa ayay maxaa lalahay kulamada diiniga iyo maxaa lalahay masaajidada ayuu mimber ka ahaa. Marka maxaa lalahay hadda qof siyaasad ku jirana ma ahayn, hadda Soomaaliya siyaasada isku haysataa hadda waxaana sheegtay maxaa lalahayna xibin kama ahayn, xitaa wuu ka taxafuli jiray intiisa badan maxaa lahay dhibkaas uu dhacay ayo meel wuu ka taxafuli jiray ma aadan jirin. Marka mana walaahi sababta ka dambeysay maxaa lahay cidda dishay. Marka Soomaaliya maxaa lahay jirkaaba iska badan siyaabo badan la isu dilooya.
Bal iga waran taariikh nololeedkiisa aabaha, da-diisa ma la garanayaa xilli uu dhashay ama qiyaas laga bixin karo? Guud ahaanse dadka uu ifka kaga tegay xaasas iyo caruur uu dhalay baa imisay ahaayeen?
Aabba wuxuu dhashay 1949 ayuu dhashay. Wuxuu ku dhashay jameeca lagu magacaabo Fawdo oo aabbihiis uu aasaasay Shariif Nuur oo Aamin, jameecadiis uu ku dhashay. Wuxuu kusoo barbaaray maxaa lalahay barbaarintii aabbihiis oo ah sheekh weyn oo maxaa lalahay xilligiis maxaa lalahay culimada diinta Soomaaliyeed saasis ugu weyna dadku waaweyn ku jiri ayaa maxaa lalahay gacantiisu kusoo barbaaray. Ashyaaqdiis ama dadkii diinta uu kasoo qaatay waxaa kow ka ahaa aabihiis Shariif Nuur oo Aamin Barkhadle iyo culimo badan oo xilligaas joogtay uu kamid yahay Shariif Alow Eedan lagu magacaabo amkana Shariif Cali Aadan iyo Sheekh Cabdisalaan, Sheekh Ibdi Eedan. Adii culimo waagaas joogtay maxaa lalahay diinta islaamka kasoo bartay, weligiisa taalib uu ahaa, mar uu wax baranaay iyo mar uu dadku wax sii baraay oo dadku sii baraarujinaay.
Waagaasumbu
cimrigiis ahaa nin maxaa lalahay howleed ma ahayn. Marka waagaas uu dhashay hadda wuxuu jiray 66 ayuu jiray. Haasasna waxaa waay hooyo iyo eedde ayuu ka tagay, ayagana maxaa lalahay samar iyo iimaan lalahay maxaa lalahay kulubtooda ugu shubo.
Kaasi waxa uu ahaa Saalix Shariif Sayid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ugu ramayey wariyahayaga Zahra Ilanur xilli uga warramayay dil aabi xalay lagu geystay magaalada Baydhabo.
Shaaliyada reer Jabuuti ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa waxay xaflad ku qabsadeen magaalada Minneapolis, taasi oo uu ka qayb galay amaba mas-uuliyiinta ka qayb gashay oo ka mid ahaa danjiraha Jabuuti ee dalka Mareykanka iyo madax kale oo ka tirsan safaaradda fadhigeedu yahay magaalada Washington. Haddaba wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo isagu ku sugan munaasabadaasi oo haddaba ka socota magaalada Minneapolis wuxuu uga waramay Maxamed Cabdi Sandeere.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan shirkan waa shir ay soo qaban qaabiyeen islamarkaasina ay dadka ku martigeliyeen jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota. Shirkan ujeedadiisa waxa ay ku saabsan tahay waa furitaanka ama daafurka jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota. Dabcan gobolkani waxa uu ku dhaqan Soomaaliya aad u fara badan, oo dabcan dadka reer Jabuutina maadaama ay afka Soomaaliga ku hadlaan isuna arkaanba inay Soomaali yihiin, dadka Soomaaliyeed ay ka mid ahayn. Marka hadda waxaad moodaa in ay yeelanayaan xafiis iyaga u gaara oo markaasi lagu yaqaano oo isu keenaya jaaliyadda Jabuuti kasoo jeeda ee gobolka Minnesota. Marka shirka ujeedadiisa guud waxa uu ahaa furitaanka jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota, oo sida ay ii sheegeen dadka barnaamijka soo abaabulay ah, xafiiskii jaaliyadda ee ugu horreeyay ee laga hirgeliyo gobolka Minnesota, sidoo kalena ah kii ugu horreeyay laga hirgeliyo dalka Mareykanka.
Waan gartay. Marka yaa kasoo qayb galaya oo imanaya dhinaca martida?
Waxa ugu muhiimsan dabcan waxaa jooga madasha shirka oo hadda mataqaanaa barnaamijku hadda soconaya dadka kasoo qayb galaya ka mid a danjiraha dowladda Jabuuti u fadhiya dalkan Mareykanka, mudane Roble Colhaye. Sidoo kale waxaa jooga qusulka safaaradda Jabuuti ee dalka Mareykanka Ciise Buraale, waa dhanka Jabuuti, iyo sidoo kale madaxweynaha jaaliyaddan Jabuuti ee iyagu hadda dhismay Bulaale Cali Bulaale. Dhinaca Soomaalida dabcan waxaa jooga mas-uuliyiin Soomaali uu ka mid yahay Cabdi Warsame oo ah mudane Soomaaliyeed oo laga soo doortay golaha deegaanka ee gobolka magaalada Minneapolis. Sidoo kale waxaa joogta haweeneyda la yidhaahdo Karen Clark oo iyaduna ah haweeney xubinka ah golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota, oo dabcan laga doortay iyadana xaafada ay dadka Soomaalidu ku badan yihiin ee koonfurta magaalada Minneapolis, iyo weliba shakhsiyaad kale oo muhiim oo bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota sida aada looga yaqaano. Dabcan dhinaca madadaalada fanaaniin ayaa iyaguna goobta joogta magaalada.
Waan gartay. Maxamuud, waxaad xustay in xafiiskani uu sida ilaa iminka lagu sheegay u yahay xafiis jaaliyadeed. Xafiiskani ma qunsuliyad buu noqon doonaa mise wuxuu ku koobnaan doonaa oo keliya xafiis ay jaaliyaddu leedahay?
Sida ii sheegeen dabcan guddiga qabanqaabada ee barnaamijkan, waxa ay ku sheegeen xafiiskan inuu yahay ama barnaamijkan caawur halkan ka socda furitaanka jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota. Dabcan Sandeero, waxaa goobta jooga danjiraha dowladda Jabuuti ee dalka Mareykanka sidaan sheegayba Roble Colhaye, welina ma aanu khudbayn. Dabcan ma garanayo in ay khudbadiisa ku jiri doonto in ay xafiis qunsuliyaddu halkan ku yeelan doonto iyo in kale, laakiin waa suuragal in ay taasi suura gasho hadalka xafiiskaas. Waa suuragal ayay noqon kartaa inay xafiis ku yeeshaan, laakiin ilaa ay hadda markala cadda qabanqaabiyaashuna imaanay sheegin. Waxaan sugnaa dabcan waxay noqon doontaa haddii khudbadda safiirku uu kusoo daro, laakiin ilaa iyo hadda inta la og yahay waxa uu yahay xafiiskan mid jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota ay sameysanayso, islamarkaasina dabcan noqon doona xafiis isku ururiya, islamarkaasina ay iskaga warqabaan jaaliyadda reer Jabuuti ee gobolka Minnesota iyo dabcan tuulooyinka kale u dhowdhow ee goboladan diska laah Minnesota oo Soomaali fara badanna ay degan tahay.
Waan gartay. Maxamuud, dabcan saad sheegtay xafiiskan ayaa hadda ugu horreeya oo noqon doona udubkii jaaliyadda reer Jabuuti ee gobolka Minnesota, laakiin markaad eegtid xubin xubin, markaad u eegtid kaalinta ay bulshada reer Jabuuti ku lahaayeen bulsho weynta bariga Afrika ee ku dhaqan gobolka Minnesota?
Maxamed, run ahaantii jaaliyadda Jabuuti waxay ahayd mid aada looga dareemayo ee gobolka Minnesota awoodda ay ku leeyihiin iyo weliba sida ay kaga muuqdaan. Taana waxaad ka garan kartaa sanadkii hadda ina dhaafay 2014ka waxa ay suurageliyeen in uu gobolka Minnesota markii ugu horeysay booqasho ku yimaado madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo halkaasi ay jariid fara badan oo reer Djibouti ay joogtay kuwa Soomaaliduna sidoo kale ka qayb galeen marka badanaa waa dareemaysaa dadka reer Djibouti dadka Soomaaliya waa dad isku mid ah oo isku luuqad iyo isku dhaqan iyo walaaltinimo iyo is dhawaansho uu ka dhaxeeyo marka marar fara badan way adag tahay in la kala saaro laakiin waad arkaysaa shakhsiyaad muhiim ah oo jaaliyada ka mid ah isla markaasina labada dhinacba tii Soomaalida iyo tii Djiboutiba aada iyo aada uga furan waxaa dabcan la xusi karaayo kale Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo dabcan ganacsiyo kala duwan ku leh magaalada Minneapolis isla markaasina shaqsi ay bulshada Soomaaliyeed ku reer Djiboutiba aada loo xushmeeyo marka marnaba doorka jaaliyada Djibouti ee gobolka Minnesota ma ahayn mid qarsoon oo wuxuu ahaa mid mar walba la arkay.
Kaas waxaa wariyaha VOA da Maxamuud Mascad ee uu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Duqa amaba meyerka magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ugu badan tahay ayaa ku dhawaaqay inuu xilka duqa magaalada aanu si soo taagi doonin doorashada soo socota. Michael Coleman oo nin bulshada madow ee Mareykanka kasoo jeeda xilkaasna hayay 15 sanadood waxa uu sheegay inuu doorashada soo socota una tartami doonin isagoo aan laga badin. Arintaas ayaa noqotay hadalhayn siyaasadeed oo ka dhex abuurantay shicibka magaalada Columbus iyadoo bulshada Soomaaliduna ay si gaara Mayor Michael Coleman ay uga hadleen. Haddaba wariyaha VOA da ee gobolka Ohio Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixintan inooga haya.
Waxaa magaaladan Columbus ee gobolkani ahaa ka jira loolan siyaasadeed oo lagu tartamayo qofkii bedeli lahaa duqa magaalada Columbus Ohio ee haatan xilka haya kadib markii uu ku dhawaaqay inuusan soo sharaxaynin doorashada soo socota. Xasan Cumar waa gudoomiyaha jaaliyada gobolka Ohio waxaanan weydiiyay bal inuu iiga waramo waxyaabaha ay Soomaalidu ku xasuuso doonto duqa hadda xilka haya.
Dabcan magaalada waxa xusuusanaysaa runtii uu dhisay magaalada marka loo eego sida magaalada u tahay laakiin Soomaali ahaan waxaan ku xusuusanayna uu noo qabtay ma jirta haba yaraatay runtii sababta wax weeyaan waana la shaqaynay waana u voodnay marar badan xitaa fundraising baan u sameynay laakiin niniga aqoon og ma jira dadka Soomaalida ayaa ninkan weli ma arag hal initiative ama hal wax oo uu yiri Soomaaliyan ku taageeraya ilaa maanta. Ninkaas maxaa la yahay 15 sano meyerka magaalada
Xasan sida sheegtayba wax ma qaban Coleman waana socdaa inta badan marka wax dhacday in Soomaalida codkooda la qaato in haddana aan waxba saasa loo qabanin maxaa loogu hortagi karaa hadda meyeradan soo socda ee tartamaya waxay tahay Soomaalidu inay ku taageerto
nimankan tartamaya waxaan anagu raacaynaa dantayada waxaanan aaminsanahay inaanu si wada jira oo Soomaalinima u fiirino maxaa caruurteenna iyo dumarkeenna iyo deegaankeenna iyo dhaqaaleheenna iyo nolosheenna dan u ah.
Professor Jabiil Maxamed waa macalin wax ka dhiga jaamacadda gobolkaani oo Ohio wuxuuna aaminsan yahay in wax badan uu qabtay saaxiib gaarana uu la ahaa Soomaalida.
Waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah magaaladan qayb dhan oo ka mid ah oo dumayay oo baaba'ayay sida magaalada faras magaalaha ama city centerka oo guriyo badan oo maran ay ku yaaleen oo dhismayaal duqa ah oo aan cidina ku noolayn shaqana ka socon ay ku yaaleen wuxuu ku sameeyay dib u habeyn iyo dib u dhis xataa uu degaameeyay oo dadkii dib inta uga iibiyay buu ka dhigay dhismayaal la degan yahay oo lagu nool yahay oo laga shaqeeyo oo nolol badan buu ka abuuray meeshaas.
Jibriil, marka laga soo togo waxqabadkaasi guud ee u qabtay deegaanka maxaa gaar ahaan Soomaalidu qabtay la soconi karaa?
Guud ahaan dhaqaalahaas uu wanaajiyay iyo magaaladaas uu hagaajiyay bay Soomaalidu qayb ka tahay. Wuxuu sameeyey barnaamij la yiraahdo New Americans Initiative oo ah dadka soo galootiga ah oo Mareykanka ku cusub in loo sahlo inay fahmaan magaaladii, inay helaan waxa ay u baahan yihiin oo adeega. Barnaamijkaas wuxuu qaabilsan yahay soo galooti oo dhan laakiin waxaa si gaar ah uga shaqeeya qof Soomaaliya, nin Soomaaliya, Cabdikhayr Soofe, iyo gabar Hisbaaniga oo dadka ka yimid Latin America oo dhan qaabilsan. Soomaalidu saaxiib bay lahayd meyerka, wuu taageeri jiray, xafladahooda wuu imaan jiray, si wanaagsan bay isugu xirnaayeen, way u campaign garayn jireen marka uu tartan galayo. Marka guud ahaan dadku waxay u arkayeen meyer aad wanaagsan oo u roon ummadiisa iyo magaaladiisa.
Balse waxaa aragtidaasi mid ka gadisan qaba Cabdirasaaq Sheekh Cali oo ka mid ah ganacsatada gobolkaani Ohio una dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada.
Walaahi bulshada Soomaalida dhexdeeda marka la yiraahdo wax badan oo weyn oo lagu xasuusan doona ma ay jiri doonaan ayadoo waliba uu nasiib u helay inuu waqti aad u dheer uu ahaado duqa magaaladan Columbus. Columbusna saa la socotid waa magaalada 15-aad ee dalka Mareykanka ugu weyn. Marka kulay shakhsiyan waxaan isleeyahay xagga Soomaalida dhexdeeda wax weyn oo lagu tabi doono mayarka hadda jooga ma ay jiri doonaan.
Dhinaca kale, Cabdirasaaq ayaa qaba in Soomaalidu sidii hore aysan ahayn ee ay hadda ku baraarugsan tahay qiimaha ay codkoodu leeyahay.
Xaqiiqiyan hadda laba nin baa u cadcad, mid waa ninka haysta sheerifka, midna waa ninka mida qolooyinkan city councilka. Ninkan city councilka already ninka mayorka magaalada duqa magaalada ayaaba macnaha sii sheegay inuu taageersan yahay ninkaasi inuu duqa magaalada ka noqdo. Marka labadoodaba waxay ku xiran tahay inuu dhexgalka ay ku sameeyaan Soomaalida dhexdeeda. Soomaaliduna deerun ahaantii dad laga dheelsan kara hadda ma ahan, business badan bay magaaladii ku leeyihiin, Soomaali badan baa degan, macnaha siyaasadii aad bay hadda uga warqabaan oo xilliyadii hore kale ma ahan. Marka waxaan filayaa inaysan fududayn in markaana qofi codkoodu iska qaato sidaa walba u qaadan jiray.
Coleman, duqa magaalada Columbus ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuusan u sharaxnayn doorashada soo socota. Wuxuu duqani uu xilka hayay muddo 15 sano ah. Coleman waa duqii ugu horreeyey oo madow ah oo loo doorto xilka kani, waana kii ugu waqtiga dheeraa taariikhda magaaladani Columbus Ohio oo ah magaalada 15-aad ee ugu weyn waddankani Mareykan. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, Columbus Ohio, VOA.
Hagaag dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Toddobaadka saddexaad ee bishan January, maalinta Isniinta ee sanad walba, waxaa dalkan Mareykanka looga dabaaldegaa dhalashada Martin Luther King oo ahaa ninkii xuquuqda madaniga u doodi jiray dalkan Mareykanka. Maalintaasi waa fasax guud ahaan hay-adaha dowladda, isla markaasina shaqaaluhu iyo ardaydu waxay ka nastaan hawlahooda. Hase yeeshee, sanadkan munaasabadan macno gaara ayay leedahay, gaar ahaan marka dib loo eego dhacdooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka, gaar ahaana magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo tii ka dhacday magaalada New York ee gobolka New York. Dhacdooyinkaasi oo labadaba ay ku lug lahaayeen dad madow ah oo lagu dilay dalkan Mareykanka. Warbixintan waxay noo soo dirtay wariyaha VOA Anuus Afratazian, waxaana soo koobayay Maxamed Sandeere.
Mahadsanid Sahra, haddii uu maanta noolaan lahaa, muxuu Martin Luther King ka odhan lahaa dilkii loo geystay Michael Brown ee ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo Eric Garner oo ka dhacay magaalada New York? Labadan oo aan hubaysnayn ayaa waxa dilay booliis cadaan ah iyagoo iyagu ka dhashay bulshada madow ee Mareykanka. Muxuu haddaba ka odhan lahaa dibadda xidhiidhii caraysnaa ee dilkaasi daba socday? Waxaan ku taamayaa in afartayda caruurtahi ay maalin maalmaha kamida ku dhex noolaan doonaan ummad aan ku qiimeynin midabka jidhkooda, hase yeeshee ku qiimeynaya shaqsiyadooda iyo waxay xambaarsan tahay, ayuu yiri. Hadalkii caanka noqday ee waxbaan ku taamayaa ee Mr. King, kaas oo ka jeediyey socod lagu tegay magaalada Washington sanadkii 1963-kii, ayaa ahaa dhacdo aad u weyn. Dhacdadaas ayaa ahayd dadaal lagula dagaalamayay midab kala sooca, laguna sameynayay in muwaadiniinta Mareykanku ay xuquuqda u sinaadaan. Alvera King oo ah gabar u dhalay Martin Luther King ayaa ka hadashay dilalkii ka dhacay magaalooyinka Ferguson ee New York, iyada oo ku baaqday in la isdejiyo oo aan gacal ka hadan la samaynin. Waxaan xasuustaa aabahay oo baabuur ku dul jooga oo dadka oo iyo dadkoo doonaya inay sameeyaan wixii laga sameeyey magaalada Ferguson. Waxay doonayeen inay baabuurta gediyaan amaba qaliban, sida gaar ahaan baabuurta booliiska, isla markaasna ay doonayeen inay dhagaxyo tuuraan. Waxay doonayeen inay rabshada abuuraan. Waxaan xasuustaa aabahay oo baabuur ku dul taagan microfoonna haysto odhanaya, rabshada ha samaynina, gacan ka hadal ha samaynina, qoyskayga iyo aniguba waa nabad qadnaa, fadlan gurihiina taga oo ducaysta, ayay tiri. Iyadoo lagu sharfayo maalintan oo Isniinta berita ku beegan, ayaa waxaa la qorsheynayaa in gaardis lagu maro magaalooyin badan oo dalka Mareykanka ka mid ah, isla markaasna kaniisada badan wacdi laga sameeyo. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qoyskiisa iyo qoyskiisa nidhaahda ayaa munaasabadan ka qayb qaadan doona iyago oo ka qayb geli doona xaflado lagu maamuusayo mashruuc loogu talagalay in dadka Mareykanka laysugu soo dhaweeyo.
aad baad mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA-da Anuus Avetisian ay noo soo dirtay.
wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha aynu gelaynaa, Sahar Ciil oo garabkayga fadhida ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey, gaar ahaan kuwii qaaradda Afrika oo maalinta shalay ahayd bilowday. Hayser
Maxamed, waad mahadsantahay. Waa sidaasi aad sheegtay, tartanka koobka qaramada Afrika ayaa bilaabmay shalay oo taariikhdu ahayd 17-ka bisha Januari 2015, waxaana lagu wadaa inay soo gabagaboobaan ciyaarahaasi 8-da bisha Februari ee sanadkan. Ciyaaraha sanadkan waxaa ka soo qayb galayay 16 waddan oo loo qaybiyey 4 gruub. Gruubyadaasi waxay kala yihiin gruubka A oo ay ku wada jiraan Equatorial Guinea, Congo, Gabon iyo Burkina Faso. Gruubka B oo maanta ciyaari doonana waxaa ku jira Zambia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Cape Verde iyo Tunisia. Gruubka C, Ghana iyo Senegal iyo South Africa iyo Algeria ayaa ku jira. Gruubka D-na waxaa ku jira Ivory Coast, Guinea iyo Cameroon iyo waliba Mali. Gruubka ugu adag ayaa Maxamedow dadka ciyaaraha falanqeeya waxay ku tilmaamayaan inuu yahay gruubka C, waxaana ku jira xulalka Ghana, Senegal, South Africa iyo waliba Algeria, waxaana lagu tilmaamay gruubka ugu adag ciyaartan sida loo qaybiyey. Waxaa ciyaartan hadaba lagu furay koobka qaramada Afrika wuxuu dhexmaray dalka iyagu ciyaartaasi marti gelinaya Equatorial Guinea iyo waliba dalka Congo oo ay isku gruub ku jiraan. Waxaana la sheegay in amaba sidii aynu ka daawanaynay shaashadaha, waxa garoonka ugu weyn ee magaalada ku yaala magaalada Beta ee Beta Stadium loo yaqaano ay ciyaartaasi ka dhacaysay. Kumanaan kun oo qof ayaa ciyaartaasi ka soo qayb galay. Walibana waxa xusid mudan, badi dadkaasi waxay u codeynayeen amaba ay u sacabinayeen gobolka amaba waddanka martida loo yahay Equatorial Guinea. Hase ahaatee taasi may niyad jabin xulkii dalka Congo, waxaana isla dhaafi waayeen barbardhac hal iyo hala. ciyaartii xigtay waxay dhexmartay isla labada kooxood ee gruubka ku weheliya waa Burkina Faso iyo Gabon, waxaanay guushii raacday xulka dalka Gabon ka socday oo 2-0 ku dhoolatustay Burkina Faso. ciyaartan Maxamedow waxaa lagu qaban lahaa oo qorsheysnayd marka hore inay Cameroon ay inay sameeyso Morocco in ay marti geliso, hase ahaatee waxay baqdin ka qaaday gabagabadii sanadka cudurkii Ebola ee galbeedka Afrika ka dilaacay oo ay ka walwaleen inuu waddankoodana saameyn badan ku yeesho amaba uu ku faafo. Sidaasi daraadeed dalkan Equatorial Guinea ayaa go'aan geysinimo la qaatay, sidaasina ku marti geliyay ciyaarihii tartanka qaramada Afrika ee sanadkan 2015. Xulka Nigeria wuxuu haystay koobka haatan loo tartamayo ee qaramada Afrika, hase ahaatee kama soo qayb geli doono maadaama uu ku haray tartankii reebreebka ahaa.
waxaa xusid mudan in dalal kaloo magac ku lahaa sida Masar oo kale ayaguna ka hadheen oo sanadkii dhaade markii saddexaad ay ka hadhaan ciyaaraha Afrika, iyadana ognahay in xiliyadii koreysada xiriir inay qaadeen. haddaan ku noqono Morocco, Morocco maxaa la yidhi markii ay diiday inay marti geliso?
Morocco dabcan waqtigii bay naga soo gaaray Maxamed, waan ka xunnahay ciyaaraheenna waxaan ku falanqayn doonaa idaacadaheenna soo socda. dhegeystayaal, idaacaddii iyo barnaamijkiiba waa naga intaa. Waa Sahar Ciil iyo Sandheere oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.